Ympärilläni on valkoasuisia miehiä ja naisia ja muutenkin tämä paikka tuo mieleen ensinäkemältä hullun tiedemiehen laboratorion. Mutta itse asiassa jonkunlaista hulluutta tähän on vissiin liittynytkin Antti Alavuotokin.
Niin, tämä on Helsingin yliopiston Viikin koemeijeri, jossa toimii tällä hetkellä opetuksen ja tutkimuksen ohessa Helsingin meijeriliike. Ja Helsingin meijeriliike on siis pieni juustola, tehdään kypsetettyjä juustoja ja jogurtteja Helsingissä helsinkiläisestä lehmänmaidosta.
Ruoka-aiheella tosiaan täällä ollaan ja vaikka niin kuin kuvailin, niin aika hurjalta tämä näyttää. Siis juuston tekeminen ainakin päätellen tästä ympäristöstä ja laitteista ja sellaisista, niin se on tarkkaa hommaa.
No sitä voi tehdä monella tyylillä, mutta täällä mulla itsellä on ehkä akateeminen teoreettinen lähestymistapa tähän aiheeseen ja pystyn hyödyntämään sitten mittausvälineistöä ja muuta vähän teknisempää laitteistoa tässä valmistuksessa.
Onhan ne lelut aina mukavia.
Kyllä, nimenomaan.
Miten sä Antti alun perin niin kuin päädyit juustobisnekseen?
No itse asiassa on aina arvostanut käsityöläisyyttä, vaikka päädynkin niin kuin korkeakouluun yliopiston opiskelemaan. Ja tietenkin hyvää ruokaa toisaalta. Ja ehkä haave osata tehdä juustoja on kummitellut aika pitkään mielessä. Ja hakeuduin sitten tutkijaksi tuossa 2005 maitoteknologian pariin ja tein niin kuin akateemista tutkimusta liittyen juustojen kypsymisen hallintaan. Ja siinä samassa opiskelin teoreettisesti juustojen valmistusta ja kunnes sitten vuonna 2012 vuoden lopulla rohkaistuin ja päätin, että nyt ehkä on aika, nyt on elämässä ehkä aika antaa mahdollisuus tälle unelmalle ja lähteä toteuttaa sitä. Ja sitten 2013 syksyllä sain luvat tälle maidonjalostustoiminnalle ja mulle tarjottiin mahdollisuutta aloittaa täällä yliopiston koemeijerissä toiminta. Tällä hetkellä tässä koemeijerissä limittyy sillain kumpaankin tukien, niin sekä tämä pienimuotoinen juuston ja jogurtin valmistus ja sitten myös maisteriopiskelijoille annettava opetus.
Nyt ollaan täällä tuotantotiloissa ja liukuhihnalta valmistuu siinä, tai paketoidaan mit?
No siinä säädetään tätä jogurtin etiketöintilinjaa, säädetään ensi viikon tuotantoa varten. Sitä koetaan saada vähän niin kuin paremmin toimivaksi.
Se on loputonta säätämistä täällä, yrittäjäelämä.
No, kyllä, ja sitten kun otetaan koneita mukaan, niin jokaisella on omat oikkunsa.
Täällä on hillitön määrä kaikenlaista pömpeliä ja kattilaa ja allasta. Esimerkiksi tämmöinen puolikouru allas, niin arvaanko oikein, että tähän laittaa juustoja ja sitten siitä valuttaa sitä nestettä?
Siellä laitetaan maito, eli se on tuollainen makaava tynnyrivaunu. Ja siellä laitetaan 400 litran allas, johon laitetaan pastoroitu maito, lisätään hapate ja juoksete. Ja sitten tämä maito geeliytyy, muodostuu tämmöinen juoksettuma, ja sitten se geeli leikataan tuollaisella juustoharpuilla tai tuolla seinällä. Ja niissä menee metallilankoja noin 1,5 sentin välein. On pingotettu kireelle ja siinä on kahden tyyppisiä harppuja. Eli siinä on tuollainen, jossa menee sekä pystyssä että vaakasuorassa nämä langat. Ja sitten sillä leikataan ensiksi toi juoksettuma toiseen suuntaan ja sitten tuollaisella pelkästään pystysuuntaisella harpulla leikataan sitten vielä sivuttain toi massa ja sitten saadaan loppujen lopuksi tuonne sentti kertaa sentti kuutio. Hento juustokuutio, jota sitten lähdetään erilaisilla tekniikoilla niin kovettamaan ja vähän sit puristamaan sitä kuutiosta heraa ulos.
Onko teillä missään juuston valmistuksessa esimerkiksi käsin vaivaamista tai tämmöistä käsin työstämistä?
No kyllä, joo, kyllä näitä kattiloita sekoitetaan ihan tuollaisella isolla sekoitusmelalla käsin. Ja sitten samoin sen jälkeen, kun sitten nämä juustorakeisto on muokattu tarpeeksi, sitten on saatu erotettua heraa ja sen kuiva-ainepitoisuus on noussut, että sitten on tullut vähän kovempi tällainen rae, juustomainen rae, niin sitten ne muotitetaan ihan käsin sankolla tästä, ammennetaan tästä altaasta ja kaadetaan tällaisille sarjamuoteille, joita tuolla pöydällä näkyy tuossa kuivumassa.
Kenneks katsomassa niitäkin? Nämä alkaakin jo näyttää enemmän niin kuin ihan juuston muotoisilta, sellaisena kuin kuluttajat tunnetaan.
Joo, kävin hakemassa hanskat tässä, suojahanskat. Mutta joo, eli meillä on tällaisia 40 kappaleen juustojen sarjamuotteja.
Tuommoisia sylinterimäisiä näyttäisi olevan nuo, joo.
Joo, eli siellä on näissä on pohja. Ja sitten nämä menee tällaisiin nippuihin. Eli saadaan kun juustoja joudutaan kääntämään sitten sen muoteessa olon aikana, niin sitten voidaan kääntää tällaisia isoja nippupinoja. Ja sitten myöskin nämä on sarjoitettu tällaisiksi, tai nämä yksittäiset 8 senttiä leveät juustomuotit. Näitä on siis 40 tässä rinnalle vierekkään pistetty, ja ne on yhtenäiset, niin niitä on helpompi käsitellä sitten pesuissa.
Sitten siinä vaiheessa, kun ne on laittu tähän, niin mitä tapahtuu seuraavaksi?
No sitten ne kypsyy siinä sitten sen aikaa, että niin kuin saadaan pH tippumaan halutulle tasolle. Eli kun pH tippuminen on seurausta siis siitä, että nämä maitohapubakteerit pilkkoo ja muuttaa tätä maitosokeria ja laktoosia sitten maitohapoksi. Ja se maitohappo sitten toimii tosiaan säilöntäaineena tässä juustossa ja sitten se antaa myös sille tiettyjä ominaisuuksia, makuja, rakenteellisia ominaisuuksia.
Meneekö ne sitten sen jälkeen ihan paketti?
Joo, ne viedään itse asiassa sen jälkeen upposuolaukseen. Ja mennään katsomaan tuonne suolaushuonetta. Täällä on tällaisia suolausaltaita, eli nämä juustot karistellaan tuonne upposuolausaltaaseen ja niitä annetaan olla siellä jonkin aikaa, että saadaan haluttu suolapitoisuus ja vähän niitä hämmennellään siellä. Ja sitten ne nostetaan sieltä, tällaisille juustoritilöille.
Onko jokaisella juustolla oma suola-allas?
No tässä on kaksi eri suola-allasta vähän erityyppisille juustoille. Tuossa on valkohomeelle oma suola-allas ja sitten on tällaisille kittijuustoille ja juustolle, jossa ei käytetä sitten valkohometta, on tämä toinen allas.
Ja tässä on valmista tuotetta ko?
No tässä on joo, tässä on menossa tuonne kypsytykseen, tai itse asiassa suolauksen. Tämä on semmoinen juusto, joka suolataan ihan tuollaisella suolasirottimella käsin. Okay. Että sirotellaan suolaa juuston kummallekin puolelle. Se on niin hauras juusto, että sitä ei voi suolata tuolla upposuolauksessa, muuten se hajoisi sinne käytännössä täysin ja liukenisi sinne.
Ja onko vielä jossain kypsymässä juusto?
Täällä on sitten kaksi eri kypsyttämöä. On tämä valkohome huone, joka on täällä.
Täällä on mahtava tuoksu.
Joo, tällä hetkellä home ei vielä kasvanut. Nämä juustot on tehty tässä kaksi ja kolme päivää sitten. Ja nämä on ihan tällaisia, siinä on perinteinen Camembert-tyyppinen juusto on tämä toinen pino tässä näin, ja sitten toinen pino on sitten vähän kermasampi valkohomejuusto, Klippan niminen. Ja sitten tuossa on vielä toinen muutama, tai yksi pieni ritilä, jossa on tuollaisia, niin siinä on sitten tällaisia ihan omaks iloksi tehtyjä koejuustoja.
Yle, Radio Suomi.
Niin, siis tällä kertaa makuasiassa raaka-aineena tänään on juusto, niin kuin tuossa kuultiin, kävin Helsingin meijeriliikkeessä vierailulla ja siellä Antti Alavuotunkin kertoi heidän tämmöistä pienjuustolla toiminnasta ja jutellaan pikaruuasta Heikki Salmelan kanssa. Varmasti mies on tuttu, Hesburgerin perustaja. Ja mitäs sä Petri Heikille oot tarjoamassa tänään?
Mä ajattelin tiedä Heikille, ihan mennään tämmöisellä perinteisellä tyylillä, eli Margarita Pizzan. Siis pizzan, joka Rafael Esposito teki 1889 Margarita kuningattarelle, joka oli Napolissa vierailulla. Ja tämä pizzahan on siis semmoinen, että tässähän ei ole esimerkiksi lihaa, vaan tästä löytyy Italian lipun värit. Valkoinen mozzarella, vihreä joko basilika tai oregano sekä punainen tomaattikastike.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Pizzahan on, se on todella hyvää pikaruokaa ja meillä on Turussa ollut, mulla on kaverina ollut, mikä huippupizzerian pitäjä, niin ne pizzat on tuttuja.
Jännä kyllä, pizzalinjalla lähin minäkin. Se on kuitenkin pikaruokien sellainen, voisi sanoa yksi alkumuodoista tai yksi varmastikin tällaista myöskin suosituimmista. Voisi sanoa, että Suomenkin pikaruokana pizza on ollut ensimmäistä. Jo 60-luvulla tuli Suomeen ensimmäiset pizzeriat.
Saattaa hyvinkin olla. Mä en ihan tarkkaan muista, kumpi oli. En. Ehkä nyt sanotaan, jos puhutaan suomalaisesta pikaruokasta, kyllä se on ollut nakkikioski.
Se kyllä itse asiassa on varmasti just näin. Suomalainen nimenomaan pikaruoka, niin se oli kyllä nakkikioski. Mutta mä oon kanssa tekemässä pizzaa. Mä oon myöskin tekemässä lihattoman version. Sattupas. Kerrankin näin.
Kyllä.
Kumpikin on tekemässä lihatonta ruokaa.
Sitten mä voin myöskin sen sanoa, että tämä taikina on tämmöinen kylmäkohotettu taikina, eli mä olen eine pistänyt tämän jääkaappiin, ja tämä on siellä sitten kohonnut. Jos joku väittää, että ei taikina koho kylmässä, niin se on suuri virhe, että peitetään ilmatiiviisti ja annetaan olla siellä. Tämä on nyt ollut tuommoinen 24 tuntia, tämä voisi olla 36 tuntia jopa, ja se vaan paranisi.
Aika mielenkiintoinen juttu. Nämä herrat näyttää tosissaan olevan ruoan asiantuntijoita. Mä en ole tämmöistä vastaavaa koskaan nähnyt, vaikka aikana joskus jotain vähän keitellytkin olen.
Niin, no, kun Petri lähtee brassailemaan noilla väreillä, niin hyvin perinteisessä minäkin pysyttelen italialaisessa, tarvojen mukaan roomalaisessa nimenomaan pizzassa, eli pizza biancassa. Myös on nähnyt kirjoitusasua bianco tai blanco. Eli tois sanoen valkoinen pizza. Siihen ei tule ollenkaan tomaattikastiketta. Se on, koska meillä on juusto tässä nyt raaka-aineena tänään, niin se on niin kuin puhasta juustojen tällaista ilottelua. Mulle tulee siihen, mä halusin tässä kanssa mennä perinteisellä tyyllä, niin siihen tulee mozzarellaa ja sitten siihen tulee ricottajuustoa siihen pohjalle ja sitten ihan päällimmäiseksi pecorinojuustoa.
Kai siis sen taikina pohja on. Mä meinaan siitä, että taitaa jäädä peltiin kiinni muuten.
Joo, täytyy sanoa, että pelkkää juustoa, niin ei ehkä ihan uskalla pizzaksi lähteä edes sanomaan.
Ei sitä nykyään tiedä kyllä, että kaiken maailman yllätyksiä kyllä voi, että mistä sitä tietää, vaikka sekin olisi mahdollista.
Niin.
Siinä voi kuvitella, että se juuston pitää olla ja sitten jotain aika jämerää tavaraa.
Kyllähän me nykyään ihmiset, me ollaan aika innovatiivisia ja sanotaan nyt niin kuin kokinkin hommiin, niin on paljon tullut tämä biologia ja tämä ruokakemia, mikä niin kuin mahdollistaa paljon uusia asioita. Voisi kuvitella, että mäkin olen 50 vuotta sitten aloittanut keittiössä vähän aikaisemminkin, niin nämä nykyraaka-aineet, niin nämä aivan jotain muuta. Ja täytyy sanoa myös niin, että huomattavasti helpompi kun sä voit hakea erinäköisiä raaka-aineita ja tehdä näitä. Et aikanaan, mitä mä olen lähtenyt tekemään, niin mun on pitänyt ensin lähteä lehmä tappamaan. ja siis se on ollut paljon, paljon vaikeampaa se juttu.
Joo. Sä tosiaan oot tuonut suomalaiseen ruokakulttuuriin, amerikkalaisen ruokakulttuuriin, hampurilaispaikka, hampurilaisravintola, mikä olisi amerikkalaisempaa. Mistä sulla, Heikki, lähti ajatus lähteä tällaista Suomeen tuomaan?
No ei, oikeastaan ei tullut ajatusta sillä tavalla, vaan se on niin kuin luontainen tämmöinen kehitys. Että jos mä ajattelen niin, että kun mä olen käynyt aikana ravintolakoulun ja mä sain onneksi samanhenkisen vaimon, mikä me oltiin kummatkin alan ihmisiä. Ja sitten työn yhteydessä jouduttiin, tai oltiin ravintolassa töissä ja jouduttiin jopa kalkkuloimaan ja laskemaan tuotteiden hintoja. Ja siinä vaiheessa sitten huomattiin, että yksinkertainen on kaunista. Ja niin kuin mä sanoisin alussa, niin nakkikioskit on ollut ne ensimmäiset jutut, millä oli parasta tehdä bisnestä. Ja mekin ollaan aloitettu nakkikioskilla. Ja siitä kun lähdettiin sitten eteenpäin, niin luontainen kehitys oli ensiksi grillikioski. Sitten tuli katukeittiöt, drive-in nakkikioskit ja sitten sen jälkeen hampurilaisravintolat. Ja nyt sitten erinäköisiä muita juttuja yritetään saada siihen pikaruoan tai hampurilaisen kylkiä, koska ihmisillä ruokailutottumukset kovin paljon aina muuttuu. Mutta meidänkin ei meillä ole mitään muuta tarkoitusta, me myydään ihan mitä vaan, mitä asiakkaat haluaa. Mutta hampurilaiset tosissaan menee tällä hetkellä hyvin kaupaksi.
Siinä ei ollut siis sellaista amerikkalais, niin kuin, toki varmasti ainakin markkinointipuolella se toimii just tämä Amerikan kulttuuri jonkunlaisena tällaisena esikuvana ja mielikuvien rakentajana.
Kyllä hampurilainen mielletään niin kuin jenkkituotteeksi ja ei siinä mitään pahaa ole. Ja koska pikaruoka ja erityisesti mä sanon hampurilainen on niin kuin tuotteena ensiksi raaka-aineita, huippuraaka-aineita ja valmistustapaa on todella tehokas ja silloin kun sitä tehdään tehokkaasti, se tuote on myös edullista ja jos on hyvä maku ja edullinen hinta, niin silloin yleensä kauppa käy.
Kyllä.
Näin se vaan menee.
Siihen ei tarvitse sen kummallisempia kikkailuja.
Ei siinä tarvita. Tietenkin sanotaan niin, että varsinkin tänä päivänä hampurilaisravintola tai siis näiden raaka-aineiden kanssa touhuminen on huomattavasti helpompaa, mitä silloin alkuaikana oli. Mekin lähdettiin näitä ravintoloita ja näitä pisteitä tekemään, niin meidän tosissaan, meidän piti ennen ruveta tekemään laitteita, pihvikoneita, pakastuslaitteita, tosiaan käymään teurastamon kanssa neuvottelua, että millaista lihaa saadaan. Ja, silloin mehän ollaan niin kuin tehty kaikki raaka-aineet ihan alusta saakka itse. Me ollaan aika pitkä, se on ollut tämmöinen kotitekoinen. Myös nykyään niin kuin meidän majoneesikastikkeet niin tehdään periaatteessa tosiaan isommin laitteilla, mutta hyvin paljon tämmöisellä kotimenetelminä. Ei käytetä säilöntäaineita ja eikä säily, jos he sen majoneesipussin, se ei säily tosiaan vuotta. Et meillä on semmoinen 10 viikkoa säilytysaikaa siinä ja ruoka, mikä säilyy vuoden, niin kannattaa miettiä, kannattaako syödä.
Niinpä. Mun on pakko kysyä tässä välissä, että silloin 90-luvun alussa, kun mä kävin Puutorin grilliltä hakemassa kerroksen tai sitten myöhemmin kyllä ostin kebabiaikaa, joka oli mun suosikki, mutta joka tapauksessa, onko tämä punainen ja valkoinen majoneesi, niin onko se tänä päivänä ihan saman makusta kuin se oli silloin 90-luvulla?
Kyllä se käytännössä ainakin pitäisi olla, sitä tehdään täsmälleen samaan reseptillä. Mä voisin sanoa, että se on jopa parempaa ja tasalaatuisempaa, koska meillä on automaattikoneet, mitkä sitä tekee, mutta resepti on ihan sama. Et siinä ei kovinkaan paljon ole kyllä eroa. Se on kyllä mielenkiintoista, että miten tuotteista tulee niin suosittuja, mutta se on meidän onnemme. Me ollaan saatu tämmöinen ikään kuin tämmöinen maku ihmisille tarttumaan.
Tunnistettava ja sitä kautta sitten helposti lähestyttävä ajatuksenakin. Mikä on, Heikki, sä kerroitkin tuossa jo hieman, että pitkä tie on, oot kulkenut ja tämän pikaruuan kanssa ollut tekemisissä. Mikä on ollut suurin muutos sun mielestä, mikä pikaruuan suhteen on tapahtunut tässä viimeisen 40 vuoden aikana tai jopa 50 vuoden aikana?
Jaa, mä oon niin, kuin niin elänyt tämän jutun kanssa, että mun mielestä mikään ei oikeastaan tunnu muutokset sillä tavalla. Tietenkin se, että nyt investointikustannukset, niin ne on noussut ihan hirveästi. Että se aikanaan, kun me tehtiin tämmöinen ensimmäinen nakkikioski, niin investointi voisi olla luokkaa 5000 ja nyt se rupeaa olemaan jo 4-5 miljoonaa. Ja silloin tullaan siihen tilanteeseen, että niin kuin mä sanoin, että sen nakkien myynti, se oli huippubisnestä. Myyntikate voisi olla 80%, mutta nyt ollaan ihan toisissa tilanteissa, kun käytetään kalliita raaka-aineita ja ollaan kalliissa liiketiloissa. Tämä on todella, niin kuin, tämä ei ole mitään, niin kuin, ei ole mitään helppoa bisnestä tällä hetkellä. Tämä justiinsa näiden kustannusten nousu ja tämä kaiken kaikkiaan. Ja sitten tietenkin myös se, että täytyy koko aika olla valppaana ja käyttää paljon aikaa, resursseja tuotekehittelyyn.
Ihmisten ruokailutottumukset on muuttunut sinä aikana. Mikä on sitten just tälleen kuin kuluttajan näkökulmasta, niin mihinkä on pitänyt voimakkaammin reagoida?
Tällä hetkellä tietenkin kasvikseen panostetaan ja mekin ollaan nyt tässä 5 vuotta sitten mentiin tämmöisen kasviproteiini jalostavaan yhtiön osakkaaksi ja nyt se on täysin meidän omistuksessa. Ja mun yksi tämmöinen niin kuin yksi neljäsosa työstä menee tällä hetkellä sen tehtaan tuotteiden kehittämiseen ja se on erittäin mielenkiintoista. Tällä hetkellä me käytetään pelkästään soijaa, mikä on huippuraaka-aine, siinä on hyvä puretuntuma. Mutta joka tapauksessa nytkin ollaan sit ottamassa mukaan myös kotimaisia näitä herne- ja kauraproteiineja. Ja ollaan siihen konekantaa kehittämässä. Et kyllä ne on voimakkaasti tulossa. Ja mitä mä uskon vielä sitten, että kun nyt maailman proteiinipula tässä niinku lisääntyy, niin kala tulee olemaan myös merkittävä juttu. Ja meillä on siellä myös tuotekehitystä. Et saa olla ikionnellinen 70-vuotias papparainen, saa pyörittää tässä bisneksessä ja siis vielä todella mukavia asioiden kanssa.
Pikaruokaan liittyy paljon mielikuvia ihan lähtien siitä, että niin kuin mainitsin tuossa, niin semmoinen amerikkalainen kulttuuri ja jotenkin siihen olevat tällaiset kuuliusasiat ja sen tyyppiset. Mut miten sanoisit, että mielikuvien puolesta pikaruoka, minkälaisia muutoksia siinä on ollut vuosien aikana?
Sanotaan niin, että kaikista oikeastaan pahinta, mitä on pikaruoasta on annettu, on sellainen mielikuva, että ensiksi se roskastaa paljon ja toiseksi se lihottaa kaikki maailman ihmiset ja nämä kummatkaan asiat ei pidä ainakaan tänä päivänä enää paikkansa. Mä tässä just kerron, kun tulin tänne herroille, että mä olen nyt itse laihduttanut 23 kiloa syömällä. En nyt voi sanoa pelkästään Hesburgerin tuotteita, mutta lähes. Ja se on yksi sellainen juttu, että meidän on helppo syyttää, esimerkiksi tätä meidän amerikkalaista isoa kilpailijaa on helppo syyttää siitä, että maailma on lihavia. Se ei kyllä johdu valitettavasti siitä, se johtuu siitä vaan, että me syödään enemmän, mitä kulutetaan. Ja tämä roskastaminen on ollut myös sellainen iso juttu, ja se on ihan selvä asia, että yritykset, niin kuin mekin, panostetaan hirveästi pakkausmateriaaleihin ja näihin. Mä esimerkiksi väitän, että Hesburger ja varmaan muutkin pikaruokaravintolat, ne on yksi maailman tehokkaampia ravintolaketjuja, vähemmän saastuttaa tässä mielessä luontoa. Mä olen tästä yhden ympäristöviraston ihmisen kanssa parin tunnin keskustelun käynyt, mutta en saanut häntä vakuuttuneeksi. Ne on tiukassa ne mielikuvat ja siis kun niitä rupeaa tarkemmin miettimään, niin jos ajatellaan yhden hampurilaiskääreen, mitä se painaa ja kuinka paljon käytetään yhden lautasen pesuun pesuainetta, niin silloin se vasta huomaa, että se on suurin piirtein yhtä paljon. Ja sen kääreen voidaan kätevästi polttaa lämpöenergiaksi, mutta tämä pesuaine menee kaloille ja on huomattavasti heikompaa.
Näihin mielikuviin liittyy just näiden terveysvaikutusten lisäksi, niin on muodostunut ihan sellainen, että jotkut puhuu roskaruoasta, kun puhuu pikaruoasta.
Kyllä, minua tulee tuska hiki, kun mä tiedän meidän raaka-aineet. Mä tiedän tietenkin, että se roska, tai mä kuvittelen, että se roskaruokanimitys tulee nimenomaan tästä ikään kuin roskan paljoudesta, mitä siinä ympärillä on, koska se ei voi tulla raaka-aineista. Mä väitän, että esimerkiksi Hesen pihvit, mistä me tehdään pihvit, niin on todennäköisesti kaupan tiskistä ei löydä niin hyvää raaka-aineet, mitä meillä on, koska nämä on erittäin tarkasti tutkittu nämä paikat, mistä niitä ostetaan, ja koska meillä ei ole mitään mahdollisuuksia, että me myytäisiin huonoa tuotetta.
Yle, Radio Suomi.
Sen takia tässä on mielikuvista paljon puhuttu, koska ruuasta puhutaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, ja tuntuu, että niin ruuassa kuin kaikessa muussakin, niin se on se mielikuvat, jotka määrää hirveän paljon sitä, että ihmisten kuluttajatottumuksia ja sitten ylipäätänsäkin, että kuka on tavallaan se konna ja kuka on se sankari missäkin tarinassa.
Joo, niin se nimenomaan on. Ja meillä on ruokaa nykyään, tai sanoo, että se on todella halpaa. Se olisi paljon paljon halvempaa. Ruoassa on Suomessa noin 40% veroja ainakin. Ja se voisi olla paljon halvempaa. Sitten ihmisillä on paljon vapaa-aikaa, se on seurustelu, sitä käytetään seurusteluun ja ajankuluun, ja sekin on yksi syy sen takia, minkä takia me ollaan liian lihavia, kun me syödään ajankuluksemme, eikä liikuta. Musta on tullut fanaattinen liikkuja, mä kävelen nyt pari kertaa päivässä Aurajoen ympäri 4,5 kilometrin lenkin, että mä haluan kannustaa kaikkia liikkumaan. Ja sitten tietenkin palan painikkeeksi vähän pikaruokaa.
Petri saikin tuossa jo pizzansa ulos uunista.
Ai että, hyvän näköistä.
Täytyy sanoa, että kyllä näyttää hyvältä. Tuut sä tähän näin mikin varten, niin mä pääsen laittamaan vastaan sulle.
Joo, jotain. No tuu.
Onko tässä joku tämmöinen kilpailu?
No meillähän tässä aina kilpailu. Pojat pistää kypärän päähän, niin heti ruvetaan kilpailemaan.
Kolme vuotta työskennelleenä italialaisessa ravintolassa, niin näyttää. Varmasti päästäisiin keittiömestari tuolla läpi.
Mulla on hyvä kaveri, monet tuntee, Dennis Rafkinin Turusta, ja olisipa hän nyt mukana, mutta hän on nyt Israelissa, että ei ole arvostelemassa, mutta mä yritän viedä häneltä makutietoa.
Kyllä. Olisi teillä muuten sopimus Deniksen kanssa silloin aikoinaan, että Dennis tekee pizzat ja sä teet hampurilaiset?
Ei ollut. Siinä oli semmoinen tilanne, että silloin kun meillä oli Puutorilla kipsa, niin Dennis ja Harriet, hänen vaimonsa, niin tulivat joka ilta. Tai nyt voisi sanoa joka ilta, mutta hyvin useasti tuli meille syömään sen jälkeen, kun he olivat pannut ravintolan kiinni. Me ollaan aloitettu aikaisemmin, mitä he on aloittanut, mutta kuitenkin sama ikäisiä ollaan.
Tänä päivänä moni haluaisi perustaa ruokaravintolan. Konsepti saattaa olla hyvä, osaa laittaa ruokaa ja näin edespäin, mutta se paikka. Se paikka on vissiin ravintolabisneksessä. Se on ehkä sen ruoan ohella yksi tärkeimpiä.
Saattaa olla, mutta mä en ole allekirjoittanut kyllä. Hei, jos sulla on hyvä ylivoimainen tuote, niin ihmiset tulee kyllä pidempäänkin. Niin mä uskoisin niin, että sen tuotteen laadulla on vielä isompi merkitys. Et tietenkin sanotaan niin, että jos sulla on 1 000 000 ihmistä, tai sanotaan nyt vaikka 100 000 ihmistä kadulla, niin siitä on tietenkin suuri mahdollisuus tarttua ihmisiä. Kun sitten, jos sulla on vain kirkonkylässä muutamia satoja ihmisiä. Mutta kyllä siis kaikki perustuu siihen, jos tuote on kohdallaan ja tuote ja hinta on kohdallaan, niin kyllä tullaan pitempäänkin matkaan. Minä ainakin uskon.
Tuohonhan hyvin toisaalta tukee se, että on nämä Michelin oppaat. Siitähän se on lähtenyt. Että
nimenomaan joo, kyllä. Kun ihmiset tietää vaan, mutta se ja nykyään tietenkin tämä someviidakko, niin siellähän tietoa liikkuu ja sitä tietoa saa, jos ihmiset haluaa.
Niin Hesburger on aika onnistuneesti yhdistänyt tämän digitaalisen maailman ja ruuan.
Mä en sitä niin kovin tarkkaan ehkä tunne sitä meidän sometyöskentelyä siellä, mutta meillä on kyllä niin kuin me ollaan nyt yritetään olla kaikissa niin kuin ajan hermolla, ja tämä meidän appsi on ollut kyllä iso menestys. Onko sitä ladattu yli 500 000 kappalet nyt? Ja kyllähän se on niin, että nykyajan jutussa pitää olla mukana. Se ei ole välttämättä aina helppoa ja kovin toimivaakaan, mutta meillä on onneksi nyt semmoinen, että me on saatu kyllä tosi hyvin toimivaa tämä juttu. Yleensä ruuassa se ongelma, että hei, maustetaan yli sen raaka-aineen maun. Että hyvän lihakaan monta kertaa ei tarvitse kuin suolaa ja mustapippuria.
Kyllä.
Ja sitten se on just se, että jos sä maustat kaiken maailman tököteen, niin sitten se itse raaka-aineen maku häviää.
Joo. Siinä ei sit sitä niinku raaka-ainetta arvosteta.
Noissa kasviproteiinissa on se hyvä puoli, nehän ei maistu millekään. Että niihin saa sen maun sitten niillä.
Niin, mikä haluaa.
Niin, se, ne imee sopivasti.
Joo.
No niin, olkaa hyvä.
No niin, otetaan tuosta oikein. Mä otan onko tässä oliiviöljyä päällä vai?
Joo.
Tää on ihan mielenkiintoisen tuntunen.
Se on ainakin ohuempi se pohja. Mä ite tykkään.
Mä kaulit sit sen ohuemmaksi. Mä jätin sen paksumaan, että saa tuntumaan tuosta, että minkälainen tuo taikina on.
Tiedätkö mitä? Tää on parempi. Arvi, mistä johtuu? Tässä on rasvaa.
Joo.
Se rasva on semmoinen mukava.
Mä menin ehkä...
Sä menit siitä, mistä aita on matalin.
Kokki tietää lisää vaan rasvaa, niin rupeaa maistuu.
Onko tässä oliiviöljy on jo?
Ei.
Ei kun ihan...
En mä laittanut siitä, se on
juusto. Ei kun se juuston rasva.
Joo.
Katos vaan, tuleeko se... Siis, irtoako se näin hyvin se rasva siitä?
Joo.
Jos haluaa se pecorino-juusto, niin... Mä tykkään enemmän pecorinosta kuin parmesanista, koska siinä on semmoinen pähkinäisempi maku.
Tämä on todella hyvää. Niin.
Tässä täytyy myöskin huomata se, että meillä on pizzakivi tuolla uunissa.
Joo.
Eli tämä paistaa nyt täältä pohjastakin tänne. Että,
joo.
Että siinä on pikkusen eri tatsi.
On.
Jos se on pellillä, niin se ei paista
täältä pohjasta.
Oliko sulla ollut, sulla oli pellillä?
Oli pizzakivi.
Okei. Okay.
Se on vaan tuo taikina vähän paksumpi. Tosiaan...
Ja tämä rasva, kun se menee, menee pohjasta läpi, niin se
tekee
rapeamman.
Joo.
Kyllä se rasva on tässä justiin, nyt kun me tehdään tätä kasvispiiviä, niin siinäkin on ihan oleellista, että siihen saadaan sopivasti rasvaa.
Uh-huh. Ja siis tässä näkyy jälleen kerran tämä yksi meidän ero Petrin kanssa, että mistä mä saan joskus kotona kiitosta ja joskus marinaa, niin on se, että mä teen vähän siihen tyyliin niin kuin ravintolassa tehtäisi. Ja sitä semmoista ruokaa ei ehkä ihan joka päivä jaksaisi vetääkään. Koska
eli sä käytät voita.
Mä en käytä ihan hirveästi voita. Kyllä mä niin kuin yritän tehdä terveellisesti.
Niin.
Mutta sitten mä helposti lähden kyllä sanotaan, että kerma, niin tykkään, että se on oikeata kermaa ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Mutta
sehän on todettu nykyään, että siis näitähän näitä tutkimuksia tehdään puoleen ja toiseen, että eihän rasva olekaan enää pahasta. Mutta mistä näistä tietää, mikä on pahasta? Ja
nimenomaan.
Kun kaikki, meillä on jokaisella annettu ajatukset, niin me pystytään ihan, me kaikki suomalaiset tiedetään, mitä saa syödä ja mitä ei saa syödä. Kaikkea saada syödä, mutta kohtuudella.
Joo, niinpä.
Eiks niin?
Niin.
Tosi hyvä. Et kyllä tämä, tämän voisi kuvitella, että jos Denniksellä olisi vielä pizzeria, niin tätä varmaan myytäisi. Myydäänkö tätä jossain pizzeriossa?
En ole nähnyt.
Valkoinen pizza, en mäkään muista, että mä olisin missään nähnyt. Tässä on itse asiassa tämän ongelma on varmaan se, että tämä on liian yksinkertainen näky siinä listalla.
Joo, siis tälleen niin kuin näin perinteisesti tehtynä kyllä, mutta siis tuohon pizza Biancaan käy ihan kaikki normaalit pizzatäytteet mun
kyllä,
mielestä.
Ananaksesta lähtien.
Juma.
Se oli niin hyvä, että mä sen melkein kaikki teette, ette nuolemaan näppejä.
No onneksi meillä on vielä.
On meillä tosiaan. Ei tätä pellilliset vaikka tätä. Joo, siis siihen kyllä menee tosi hyvin ilmakuivattu kinkku ja kaikki vihreät. Että kyllä mun mielestä siinä on kans mahdollisuuksia. Kannattaa kokeilla. Vaihtoehto ainakin niin kuin välillä.
Joo. Ruokaohjelmia on paljon. Että kyllä ihmiset varmasti näitä vinkkejä saa niin kuin tästä teidänkin ohjelmasta nyt. Niin ihan sinänsä hyvä. Ja niin kuin, ruoka on niin kuin, tärkeä asia ihmisille.
No. Mutta sinällään niin kuin,
pääasia meillä tässä ohjelmassa on just se, että...
Kyllä.
No mut, ihan jees. Voitto meni tällä kertaa mulla.
Täytyy mennä. Kyllä tuo rasva on kyllä kumma juttu, että se on... Mä muistan, kun aikanaan, silloin kun aloitettiin näitä nykyisen tyyppisiä hampurilaispihvien pihvien tekoa, ja me oli terveystarkastaja, oli tosi tarkka kaveri, oli meidän Kaarinan keittiölle, ja se katsoi, kun me sitten vuoltiin naudan paistia suoraan, pantiin lihamyllyyn, se kysyi, käytättekö te tuota? Se oli ihan siis järkyttyneenä, siis, että kun me käytettiin tosiaan naudanpaistia jauhelijana.
Joo.
Mutta kyllä hyvät raaka-aineet, niin se on ihan A ja O.
Se on kaiken A ja O. Ja siis nyt täytyy kyllä myöntää, että osa, tämähän ei ollut kokonaan mun voitto, koska Petrin tekemää pohjaahan mäkin käytin. Että
ai, siinä on sama pohja.
Sinällään niin kuin.
Siis kato, he, se rasva tekee, kun se imee niin paljon siihen.
Joo.
Et molemmille meni tää.
Joo. Otetaan vielä, jos se löytäisi vähän. Sulla oli ohuempi pohja. Oliko se niin, että rasva painoi sitä pohjaa niin kuin littuu enemmän?
Mä vedin sen ihan niin kuin mahdollisimman ohueksi heti lähtökohtaisesti.
Joo. Sekin tekee ehkä toi hiukan ohu paksumpi tää.
Joo, mä tein siitä enemmän semmoinen, että mä halusin siitä vähän semmoisen leipämaisen.
Mm-hmm.
Että nimenomaan, että se, myöskin se pohjamaistus, joka on tehty vähän erikoisella reseptillä.
Ja siis pohja on kyllä aina tärkeä pizzassa. Mm. On se ohut niin tai on, paksu, niin on, sillä on tosi iso merkitys.
Joo, koska sä itse asiassa määrittelet aika pitkälle pizzan sen pohjan mukaan. Joo. Minkälainen suutuntuma siinä on. Ja,
kyllä.
Ja joskus saa semmoisen pizzan, joka maistuu ihan joltain suolakeksiltä. Niin,
niin.
Sitä niin kuin ihmettelee itsekin, että onko tämä pizzapohja vai?
Niin, joo.
Yle, Radio Suomi.